Kiinan ja EU:n suhteet ovat muuttumassa. Viime marraskuussa aloitettiin neuvottelut EU:n ja Kiinan välisestä investointisopimuksesta. Tämä uusi sopimus korvaisi nyt voimassa olevat kahdenväliset sopimukset eri maiden ja Kiinan välillä. Uusi sopimus olisi niitä kattavampi. Esimerkiksi siihen kuuluisi markkinoille pääsyyn liittyviä kysymyksiä. Kiinan ja EU:n diplomatian suhteet luotiin alun perin jo vuonna 1975, ja EU:n ja Kiinan kauppaa säätelevät perussäännöt, jotka ovat edelleen voimassa, niin ovat peräisin vuodelta 1985. Miten iso tämä nykyinen muutoksen tarve Kiinan ja EU:n suhteissa on? Dosentti Mikael Matlin Turun yliopistosta.
Tilanne oli niin erilainen silloin, jos ajatellaan sitä Kiinan talouden kehitysastetta, toisaalta Euroopan kehitysastetta. Eli toinen oli huomattavan paljon vahvempi, toinen huomattavan paljon heikompi ja tarvitsi toista. Ja se vahvempi osapuoli oli silloin ilman muuta Euroopassa. Ja ajatuksen tasolla niin tämä aika pitkään vielä oli se tilanne, että ihan siihen saakka, kun EU:n ja Kiinan välillä luotiin ikään kuin tämmöinen strateginen kumppanuusajatus, josta nyt 10 vuotta juuri kulunut. Vielä siinä vaiheessa niin varmasti Euroopan puolella ajateltiin, vaikka Kiina olikin vahvistunut, että kyllä me ollaan vahvempi osapuoli ja Kiina tarvitsee meitä enemmän. Ja sanoisin, että myös itse asiassa Kiinan puolella niin ajatus oli vähän saman suuntainen vielä siihen aikaan, että EU:sta oli muodostunut jo tai muodostumassa Kiinan merkittävin markkina-alue, ja Kiina sitä kautta tarvitsi EU:ta aika paljon taloudessa mielessä, mutta myös, ja kontekstihan oli tietenkin tämä Irakin sota ja Yhdysvaltojen voimakkuus, niin Kiina tarvitsi siinä vaiheessa myös EU:ta tämmöisenä vastapainona Yhdysvaltojen voimalla, jona se näki ja ymmärsi EU:n. No, se oli siis 10 vuotta sitten, mutta nythän meillä on aivan toisen tyyppinen asetelma tämän talouskriisin myötä tullut, eli vaikka edelleenkin näiden kahden alueen välinen kauppa on huikean tärkeä, ja se on tärkeä kummallekin osapuolelle, niin tämä niin kuin suhteellinen valtatasapaino on kyllä selvästi musta siirtynyt toiseen suuntaan. Eli ennen kaikkea sillä tavalla, että Kiina tarvitsee huomattavan paljon vähemmän EU:ta kuin mitä se aikoinaan teki. Siellä talouspuolta ajatellaan, niin meillä on nyt oikeastaan semmoinen tilanne maailmantaloudessa, jos katsotaan hyvin tämmöisellä globaalilla isolla pensselillä mallataan maailmantalouden tilaa, niin meillä on 3 keskeistä akselia, eli meillä on tämä EU- ja Yhdysvallat-akseli, ja sitten meillä on Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen suhde, ja sitten meillä on EU ja Kiinan välinen suhde. Ja näistä voisi melkein sanoa, että se EU-Kiina on se toiseksi tärkein akseli maailmassa, ja osittain jo kilpailee tämän EU-Yhdysvaltojen kanssa. Ihan jos ajatellaan siis puhtaasti niin kuin lukujen valossa, eli EU ja Kiinan välillä tehdään kauppaa joka ikinen päivä, keskimäärin yli 1 miljardin euron verran, niin se on aika merkittävä taloussuhde.
Mites nämä USA ja EU väliset vapaakauppaneuvottelut, niin miten Kiina niihin suhtautuu ja miten ne heilauttaa tätä tasapainoa?
No, itse asiassa se on hyvinkin relevantti kysymys nimenomaan tässä kontekstissa. Eli meillä on nyt useita tämmöisiä uuden tyyppisiä kauppaneuvotteluita käynnissä, jotka on yleensä niin kuin 2 valtavan kokoisen alueen välisiä, joista toinen on yksi on tämä EU:n ja USA:n väline, ja toinen on tuolla Tyynen valtameren alueella tämä niin sanottu Trans-Pacific Partnership-neuvottelu, johon kuuluu Yhdysvallat ja monet muut alueen maat, mutta ei siis Kiina. Ja Kiinan näkökulmasta tämä tilanne on jossain määrin ehkä huolestuttava, koska kun ajatellaan, että meillä on nämä 3 keskeistä akselia, niin jos EU ja USA saa aikaan tämmöisen sopimuksen ja sitten toisaalta USA saa Tyynen valtameren alueella vastaavan sopimuksen aikaiseksi, niin se helposti jättää sitten Kiinan ainoaksi merkittäväksi taloudeksi, joka ei ole tämmöisessä vastaavallisessa isossa alueellisessa järjestelyssä tai alueiden välissä järjestelyssä mukana.
Mutta tällä hetkellähän myös EU ja Kiina niin kuin laimeasti keskustelee mahdollisesta vapaakauppasopimuksesta joskus tulevaisuudessa, ja nythän ne kai keskustelee aika niin kuin tiukasti tästä investointisopimuksesta, joka helpottaisi näiden kummankin maan investointeja toistensa puolelle.
Joo, siis investointisuojasopimus kyllä, tai siis kahdenvälinen investointisopimus, niin siis siitä aloitettiin neuvottelut marraskuussa EU:n ja Kiinan välillä. Mutta se ei ole vielä kovin lähellä sitä tilannetta, että meillä olisi varsinaisesti vapaakauppa tulossa tai edes niin kuin näköpiirissä EU:n ja Kiinan välillä.
Siis niin kuin ikinä suunnilleen vai?
No, ei ainakaan nyt lähivuosien aikana, ja pelkästään sen investointisopimuksen aikaansaaminenkin on aika tuskainen työn takana. Se, mikä näissä on siis näissä uuden tyyppisissä sopimuksissa Kiinan kannalta hankala on, että niissä ei puhuta enää pelkästään siis tavarakaupasta ja näistä perinteisistä tulleista sun muista, joka on Kiinalle suhteellisen helppo, ja Kiina on ollut monessa mielessä ehkä ehkä vapaasta tai suhteellisen vapaasta maailmantaloudesta ja maailmankaupasta suurin hyötyjä viime vuosina. Mutta nyt nämä uuden tyyppiset sopimukset, niihin sisältyy monia sellaisia Kiinan näkökulmasta ongelmallisia elementtejä. Eli siinä on immateriaalioikeuksista usein kohtia ja siinä puhutaan työläisten oikeuksista ja siinä on ympäristö. Aspektia, kaikenlaisia.
Siis patentteja myös.
Joo, kyllä siihen liittyy monenlaisia tämmöisiä elementtejä, jotka syystä tai toisesta on Kiinalle hankalampia kuin tämmöiset pelkästään tavarakauppaan ja tulleihin liittyvät keskustelut.
Siis EUn ja Kiinan välisissä suhteissa nämä tulisi väkisinkin esille?
No ne tulee nyt tässä neuvottelussa jo tästä investointisopimuksesta, eli meillä on se tilanne, että meillä käsittääkseni kaikilla tai suurin piirtein kaikilla EU-mailla on jo olemassa oleva kahdenvälinen investointisopimus
Kiinan kanssa
jo. Mutta tämä uusi EU-tason ja Kiinan välinen sopimus, se, paitsi se korvaisi nämä olemassa olevat kahdenväliset sopimukset, niin siihen EUn puolelta ainakin toivotaan, että siihen tulee mukaan myös nämä markkinoille pääsy kysymykset ja myöskin immateriaalioikeuskysymykset, koska nämä on ne, mitkä kiinnostaa eurooppalaisia erittäin paljon.
Eli tavallaan tämä tulisi vahvistamaan näiden kyseisten niin kuin EU-jäsenmaiden tilannetta, jos me päästäisiin komission selän taakse piiloon?
Joo, ja itse asiassa parlamenttikin on ollut aika tiukkana ja vaatinut sitä, että nämä ei olisi pelkästään niin kuin investoinneista olisi kyse näissä sopimuksissa, vaan myöskin siis näistä markkinoilla pääsykysymyksistä, koska nyt jos ajatellaan, että miltä tämä kauppatilanne näyttää ja investointitilanne näyttää näiden kahden välillä, niin se on ollut tietenkin tämä EU-Kiina-kauppa pitkään jo EUlle alijäämäinen ja se on jossain määrin tässä talouskriisin myötä pienentynyt se alijäämä, mutta se on ollut huomattavan suuri aikaisemmin alijäämä. Ja jos ajatellaan, minkä tyyppisiä tuotteita EUsta ollaan viety Kiinaan, niin kyllä siinä aika paljon hankaluuksia on ollut oikeastaan luksustuotteita lukuun ottamatta. Aikaisemmin oikeastaan yksi merkittävä ajuri tässä koko EU- ja Kiinan välisessä taloussuhteessa oli se, että eurooppalaiset yritykset siirsi tuotantoa Kiinaan ja tuotti sieltä käsin. Ja se on osittain syynä sille, että tämä onkin ollut niin alijäämäinen tämä kauppa, koska siellä on ollut eurooppalaiset yritykset tuomassa Kiinasta Eurooppaan takaisin tavaraa. Eli osittain saadaan tavallaan syyttää itseämme siitä, että tilanne on ollut se, mikä se on ollut. Mutta toisaalta, jos mennään vähän syvemmälle ja ajatellaan, että mistä se johtuu, niin siinä ei tietenkään ollut pelkästään syynä tämä kustannusrakenne, vaan myöskin sitä, että kun eurooppalaiset yritykset ovat usein tähdänneet siihen, että ne pääsee Kiinan markkinoille, niin, ja sitten siellä on ollut näitä esteitä, jotka tavallaan puskenut niitä siihen, että ne on siirtänyt tuotantoa Kiinan puolella ja tuottanut sieltä käsin myöskin Euroopan markkinoille. Niin nyt kun puhutaan näistä kaupan esteistä tänä päivänä, niin se suuri osa kaupan esteistä tänä päivänä ei ole enää perinteisiä tulleja tariffeja, vaan suuri osa esteistä, ja nyt en puhu pelkästään siis Kiinasta, vaan ylipäätään, niin suuri osa esteistä on nykyisin rajan takana olevia esteitä.
Eli ne on usein tämmöisiä hallinnollisia. Niin, ja määräyksiä.
Määräyksiä, kyllä, ja niitä harrastaa syystä tai toisesta hyvin moni talous, ja siinä voi olla tietenkin ihan legitimit perustelut, eli ei haluta, että harrastetaan tällaista sosiaalista dumppausta niin sanotusti tai ympäristölainsäädäntövaatimuksista, niitä alennetaan tai muuta. Mutta niitä voidaan käyttää myöskin jossain tilanteessa tietenkin kaupan esteenä.
Sä sanoit, juteltiin tuossa aikaisemmin, niin sä sanoit, että nyt tässä on puhuttu pitkän aikaa siitä, että Kiinaan voidaan viedä näitä luksustuotteita, ja se on niin kuin tämmöinen hyvä menekkituote, ja monet EU-maat sitä tekee, mutta nyt kun siellä tulee tämä rakenneuudistus, niin siellä samalla pyritään taistelemaan korruptiota vastaan, ja sitten jos ihminen on korruptoitunut, niin sen pystyy päättelemään siitä, että nyt se käyttää näitä luksustuotteita, niin siellä on vähennetty näitä luksustuotteita, vai onko se niin, että ihmiset ei uskalla ostaa niitä, ettei niin väkijoukko suutu ja pistä siihen, onko se Weibo vai mikä se on, sen niiden nettiin kuvia heistä.
Mikrobogi. Joo, siis ajatellaan tosiaan, että mitkä eurooppalaiset yritykset on parhaiten pärjännyt viime vuosina Kiinan markkinoilla, niin nimenomaan erilaiset luksustuotteiden tuottajat on pärjännyt siellä erinomaisen hyvin, että monilla niin puolet melkein liikevaihdosta tulee jo, tai on tullut Kiinasta tässä viime vuosien aikana. Ja niistä jos sinne tämän tyyppistä firmoista, niin suuri osa on ne eurooppalaisia, ranskalaisia, italialaisia tai muita eurooppalaisia merkkejä. Ja myöskin autot tavallaan kuuluu tähän kategoriaan, koska ne autot, jotka Euroopasta Kiinaan myydään, niin on usein näitä kaikista kalleimpia malleja, hienompia malleja. Ja nyt siellä tosiaan, kun valta vaihtui reilun vuosi sitten Kiinassa, niin tämä korruption vastainen kampanja on ollut yhtenä elementtinä siinä uuden johdon ajattelussa. Ja sitä voi kuvailla ei pelkästään korruption vastaiseksi kampanjaksi, vaan myös tavallaan tämmöiseksi kurin palautusoperaatioksi. Ollaan tavallaan otettu muutama askel taaksepäin, kun viime vuosina on ollut hyvinkin vaurasta ja virkamiehetkin on innostunut juomaan kalliita viinejä ja pukeutumaan vähän liiankin hyvin ja ajelemaan liian kalliilla autolla, niin jotta tavallaan se poliittisen järjestelmän legitimiteetti säilyisi, niin tämä uusi johto on katsonut tarpeelliseksi sitten tämmöiset näkyvät luksustuotteiden kuluttamiset saada vähän kuriin ja ennen kaikkea tietenkin virkamiesten ja puoluekaaderien tällaisten tuotteiden käyttö, niin siinä on pyritty puuttumaan ja se on sitten vaikuttanut tähän luksustuotteiden menekkiin.
Dosentti Mikael Matlin Turun yliopistosta. Mites jos ajatellaan sitä Kiinaa tulevaisuudessa ja EU:ta tulevaisuudessa, että siis ilmeisesti nyt näillä rakenneuudistuksilla on tarkoitus vahvistaa keskiluokkaa ja ehkä keskiluokan kulutustakin, ja käsittääkseni niissä rakenneuudistuksissa puhuttiin myös tästä ympäristöongelmasta, eikö puhuttu jonkun verran? Jotakin siinä sanottiin, että ympäristö on tärkeä asia, niin mitä se tarkoittaa EU:n ja Kiinan väliselle kaupalle? Että viedäänkö sinne nyt sitten jotakin cleantechia? Ja jos keskiluokka vaurastuu, niin rupeeko ne niin kuin pesien toistensa paitoja siellä iloisena? Ja voisiko se silloin olla nykyistä edullisempi suhde EUlle? Näinhän se kuulostaisi.
No siinä rakenneuudistuspaketissa oli karkeasti kaikki osa-alueet koko yhteiskunnasta. Ja toki ympäristö oli siinä joukossa, mutta se ympäristöosa siitä, niin se ei nyt ainakaan mitenkään pumpannut siitä erityisesti osa-alueena. Moni muu alue oli sellainen, mikä kiinnitti enemmän ihmisten huomiota. Mutta jos ajatellaan siis, mistä niin kuin EU ja Kiina on viime aikoina puhunut, mikä olisi tavallaan sen tulevaisuuden suhteen keskeisiä yhteistyöalueita, niin kyllä tämä uuden tyyppinen kaupungistuminen tai tavallaan kaupungistumisen seuraava aalto ja siihen liittyen sitten ympäristökysymykset, ympäristöteknologia, niin sanottu vihreä kasvu, niin kyllä nämä on ollut niitä painopisteitä ja keskiössä siinä yhteistyössä painopistealueita. Toki se kovasti toivotaan ja odotetaan, että se toisi sitten eurooppalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia, mutta tavallaan siellä keskiluokka on kyllä vaurastunut jo, että se ainakin näin mun havaintojen perusteella, niin siellä on hyvinkin vauras keskiluokka olemassa, joka nyt ei ehkä ole vielä kuin semmoinen 200 miljoonaa siitä väestöstä, mutta kyllä se niin kuin materiaalisessa mielessä niin on ihan samalla tasolla kuin monet eurooppalaiset jo. Missä se tulee sitten se kasvu, joka näkyy myös eurooppalaisille yrityksille. Nythän meillä on alalla kuin alalla melkein kiinalaiset toimijat jo olemassa ja usein tuottavat ainakin melkein yhtä hyviä tuotteita, jos ei parempiakin kuin eurooppalaiset. Eli mä ymmärrän hyvin tavallaan, että me halutaan näihin alueisiin panostaa, koska ne on eurooppalaisia vahvuusalueita, mutta toisaalta niihin on Kiinakin panostanut hyvin paljon ja hyvin monessa ympäristöteknologiassa, niin Kiinahan on maailman johtaja ja markkinajohtaja, eli jos ajatellaan aurinkopaneeleita, akkuteknologiaa tai tuulimyllyjä tai muuta, niin kyllähän niissä on jo hyvin vahva kiinalainen panos.
No mitä tässä tulee tapahtumaan?
Näiden teemojen lisäksi niin tietenkin tämä investointisopimus, jossa nyt puhutaan, niin siinä palvelualat on semmoinen keskeinen osa-alue, joka on eurooppalaisista on hyvin vahva, ei välttämättä Suomelle, mutta monelle muulle, jos ajatellaan.
No, mitä palveluita se voisi Kiinaan myydä?
No esimerkiksi finanssialan palvelut on semmoinen, no se on ehkä nyt tämän finanssikriisien jälkeen, niin valitettavasti, mutta näin se on, että EU:ssa niin on hyvin merkittävä pankkisektori ja monet taloudet ovat niin kuin hyvin voimakkaasti suuntautunut se finanssialaan. Ja Iso-Britannia on tietysti tyyppi esimerkki, mutta meillä on paljon muitakin, Hollantia ja miksei Ruotsikin, jossa on hyvin merkittävä finanssisektori. Ja jos ajatellaan koko tämä rakennuspakettia, niin se, minkä suhteen itse uskoisin, että edetään ehkä nopeammalla aikataululla nimenomaan tämä finanssisektorin vapauttaminen.
Siis sä nyt tarkoitat sitä, että me ruvetaan viemään niin kuin tätä pankkikriisiä Kiinaan ja siellä iloisina he investointisopimuksen niin vaarjolla ottaa tämän vastaan. Tai siis eihän se tietenkään tätä tarkoita, mutta että, kuten äskenkin itsekin vähän niin kuin viittasit siihen, niin kyllähän tämä nyt vähän hassulta kuulostaa, että siinä maassa, jossa sentään elintaso on niinkin alhainen, niin sinne tämmöisiä palveluita. Tietenkin tulisi mieleen, että lääkäripalveluita tai luonnonsuojelupalveluita, mutta näinkö se nyt on?
Niin on tietysti raha puhua, että jos ajatellaan, että mistä tulee, siis jos ajatellaan tulevaisuuden kasvua EU:ssa niin, ja sitä, mikä merkitys näillä eri palveluilla on sen kansantalouden suhteen. Meillä on tosiaan useita maita Euroopassa, jossa finanssin palveluiden osuus taloudesta on hyvin merkittävä.
Eli ja se finanssipalvelu tarkoittaa
sitä, että esimerkiksi pankit pääsee paremmin etabloitumaan ja kasvattamaan markkinaosuuksia Kiinassa. Nythän eurooppalaiset pankit, niin kyllähän niitä on jo Kiinassa, mutta niiden osuus koko Kiinan pankkisektorista taitaa olla siinä prosentin parin luokkaa.
Ja ne haluaa nyt sinne.
No tietenkin, koska siellä...
Niitä sinne vielä.
Ei, siis kyllä Kiina on päästänyt ne sinne, mutta siinä on sitten just näitä rajojen takaisia esteitä osittain, mutta myös se, että se niin kuin palveluverkoston rakentaminen maksaa maltaita Kiinan kokoisessa maassa. Mutta siis Kiinassa on merkittävä määrä varallisuutta ja siellä on paljon säästöjä tileillä, yritysten tileillä, ihmisten tileillä. Eli siis mä tarkoitan nyt esimerkiksi tämän tyyppisiä varallisuudenhoitopalveluita, jossa eurooppalaiset on niin kuin globaalilla tasolla merkittäviä toimijoita, niin toki hän haluaisi myös osan siitä niin kuin tavallaan niistä asiakkaista, joilla on sitä rahaa myöskin.
No, miten tämä kiinalaisten säästäminen, että kun kiinalaiset säästää näin paljon, niillähän on kova säästämisaste. Sehän johtuuko se nyt ilmeisesti johtuu nyt siitä, että kun heille ei juurikaan ole sitä sosiaaliturvaa, mutta jos he saisivat sen sosiaaliturvan niin kuin on luvattu, niin olisiko se EUn kannalta se juttu, että sitten he rupeaisivat ehkä kuluttaa?
Se on monimutkainen vyyhti tämä säästäminen, siis siihen liittyy monet eri asiat. Yksi on tämä sosiaaliturvan puutteellisuus ja sitten se, että Kiinassa maksaa asunnot tänä päivänä hurjaa summia paljon enemmän vielä kuin täällä, että se on melkein pakko säästää. Koulutus maksaa ja niin poispäin. Siinä on hyvin paljon tämmöisiä hyvin ymmärrettäviä syitä siihen säästämiseen. Mutta sitten on myöskin tämä toinen puoli, eli kiinalaisilla ei ole ollut merkittävän määrä vaihtoehtoja myöskään säästämiselle ja tämä nyt liittyy siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että missä varmasti hyvin monet eurooppalaiset finanssialan toimijat kuolaa jo tämän perään, että jos se sais vielä suurempia mahdollisuuksia tarjota palveluita Kiinan sisällä, koska jos halutaan vähän kärjistää, niin kiinalaisilla on ollut vaihtoehtona sillä tilillä säästäminen, joka on periaatteessa niin kuin reaalisesti miinus puolella, eli inflaatio on ollut korkeampaa usein kuin tililtä saattava tuotto. Osakemarkkinat on ollut Kiinassa alamäessä jo 7 vuotta, eli kukaan ei halua enää osakkeisiin laittaa rahaa. Eli se on kanavoitunut sitten oikeastaan sinne asuntopuolelle, ja varsinkin koska kiinalaisilla ei ole ollut niin helppo yksityishenkilöillä niin siirtää varoja ulkomaille, niin se oikeastaan ainoa kohde niille säästöille on ollut tilin lisäksi niin se asunto, ja sen takia siellä on niin kuumana käyvä tämä asuntomarkkinabuumi ja osittain kuplamerkkejä olemassa kanssa. Tässä nyt tulee sitten tämä varjopankkisektori keskustelun mukaan, eli Kiinassa on kehittynyt valtavan kokoinen varjopankkisektori. Erilaisia sijoitustuotteita, joissa ei välttämättä tai on epäselvää, että onko niissä minkäänlainen takaus valtion puolelta tai pankin liikkeellelaskijan puolelta, ja sitten yksityishenkilöt lainaa aikamoisia määriä rahaa myös toisille, yritykset lainaa yrityksille ja yksittäiset henkilöt lainaa toisille yksityishenkilöille. Ja siinä on paljon tämmöisiä lieveilmiöitä tullut, jotka on tavallaan tullut tämän virallisen järjestelmän rinnalle viime vuosina, koska se virallinen järjestelmä ei ole pystynyt tarjoamaan kauhean paljon vaihtoehtoja sitten niille sijoitustuotteille. Mutta tässä tosiaan varmaan niin hyvin moni eurooppalainenkin finanssialan yritys ajattelee, että meillä olisi paljonkin tuotteita tarjota sitten näille rahoille.
No miten nämä työpaikat sitten? Et nythän on puhuttu sitä, että firmat siirtää toimipisteensä Kiinaan ja työpaikat menee sinne. Nyt on sanottu, että tämä on hidastumassa, että EU-alueen työpaikat valuisi Kiinaan. Onko se näin?
Kyllä se niin voi sanoa kanssa, että meillähän Suomessa niin tämä keskustelu lähti liikkeelle, että Kiinan ilmiöstä puhuttiin Salkompin yhteydessä silloin 2003 ja sekin oli tavallaan vähän jälkijättöstä se, koska kyllähän niin kuin Kiinaan oli siirtynyt jo monta vuotta yritykset, eli me herättiin siellä aika myöhään siihen trendiin. Ja ne suuret valmistusteollisuuden investoinnit tehtiin mun nähdäkseni niin 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alkupuolella. Et silloin sinne siirtyi merkittävä määrä tuotantoa. Ja ennen kaikkea itse asiassa ympäröivän Aasian alueelta, ei niinkään Euroopasta. Euroopasta ei koskaan siirtynyt sellaista määrää työpaikkoja. Sai siirtyä ennen suoraan aina siirtynyt, mutta ei niin kuin voida laskea niin, että täältä olisi mennyt niin paljon työpaikkoja kuin Aasian maista. Siis eurooppalaiset investoinnit Kiinaan on ollut jo muutaman vuoden alamäessä monistakin syistä johtuen. Ja yksi syy, paitsi nämä kustannuspaineet...
Palkat on noussut siellä.
Palkat on noussut. Siellä tavallinen työntekijäkin maksaa aika paljon enemmän kuin mitä se maksoi 10 vuotta sitten. Ja helposti puhutaan 3-kertaisesta palkasta, jos ei enemmänkin kuin mitä se maksaa vuosikymmen sitten. Niin sen lisäksi niin on tietenkin se, että Kiinakin vaivaa aika monen työvoimapulha itse asiassa. Eli siellä ensimmäistä kertaa nyt työväestön tai työikäisen väestön määrä on vähenemään päin suhteellisesti ja kohta absoluuttisesti kai. Ja varsinkin tämmöiselle valmistavalle teollisuudelle, niin se ei ole enää sellainen Eldorado kuin se oli vielä ehkä 10 vuotta sitten. Tämä viranomaistoiminta varmaan vaikuttaa myös, eli siellä ei välttämättä aina toivotakaan tämmöistä valmistavan teollisuuden tuotantoa monillakaan alueilla enää niin kuin aikaisemmin. Ja nyt tullaan nyt siihen ympäristökysymykseen, eli hyvin monet isot kaupungit on jo pitkään halunnut päästä eroon, tai onkin jo päässyt eroon näistä saastuttavista tehtaista, ja ne on siirtynyt sisämaahan, mutta siellä niiden tämä lähtölaskenta ehkä sielläkin alkaa läheneä jo. Että
no onko sitten lähtenyt jo tehtaita pois takaisin Eurooppaan?
Jossain määrin, no takaisin Eurooppaan, takaisin Yhdysvalloon, sitä puhutaan ehkä enemmän kuin mitä sitä on tapahtunut, mutta kyllä niin kuin sieltä alimmasta päästä, eli se, missä kustannuksilla on eniten merkitystä, niin kyllä on siirtynyt aika paljonkin jo tuonne Kaakkois-Aasian puolelle esimerkiksi, tai Bangladeshiin vaatetuotantoa, tai Indonesiaan, tai Vietnamiin. Se, mikä vaikuttaa sekä itse asiassa tässä EU-Kiinan välisessä dynamiikassa, että myös Kiinan sisällä on tämä robotisoituminen, automatisoituminen, eli siitä syystä voin kyllä nähdä, että joku hyvin erikoistun tuotanto saatetaan siitä takaisin Kiinasta EU:hun, jos päätetään, että se, mikä aikaisemmin hoidettiin pääasiassa käsin, niin tehdäänkin nykyisin koneilla täällä. Et siitä on Suomessakin käsittääkseni joitakin esimerkkejä olemassa, joissa on päätetty, että luovutaan se tuotanto siellä ja siirretään takaisin. Mutta sitten kun ajatellaan sitä niin kuin Kiinan puolta, niin siellä tapahtuu ihan samaa oikeastaan, että siellä Foxconn on ilmoittanut, Foxconnhan on se suurimpia tämmöisiä alihankkijoita, tuotteita, joka tuottaa matkapuhelimia ja muuta elektroniikkatuotetta. Niillä taitaa olla 1,3 miljoonaa työntekijää Kiinassa. Ja he on ilmoittanut, että he pyrkii jollakin aikataululla pääsemään, onko se 1,5 miljoonasta työntekijästä eroon, nimenomaan sillä, että ne automatisoi Kiinassa. Automatisoi tuotantoa sielläkin. Eli siinä käydään niin kuin se seuraava aihe oikeastaan kilpailua siitä tuotannon tehokkuudesta, jossa varmaan tämä automatisointi ja robotisointi on yksi merkittävä tekijä. Oikeastaan palatakseni siihen aikaisempaa vielä, että siis semmoista tuotantoa, mikä täältä siirtyy, niin ei sellaisenaan tietenkään tule takaisin suurimmassa osassa tapauksia. Että jos se oli hyvin työvoimavaltaista tuotantoa, joka siirrettiin kustannussyiden takia Kiinaan, niin ei se ainakaan tule takaisin se tehdä sieltä, joka työllistää samalla tavalla kuin mitä se teki 10 vuotta sitten. Mutta ne, jotka silloin siirtyy, ne on siirtynyt jo, eikä niitä varmaan niin sen tyyppisiä tehtaita enää merkittävässä määrin EU:sta siirry.
Dosentti Mikael Matlin Turun yliopistosta. Entä sitten Kiinan investoinnit EU-alueelle?
No se on kanssa semmoinen asia, josta on puhuttu paljon ja puhuttu enemmän kuin mitä sitä on tapahtunut oikeastaan, voisi sanoa. Että jos mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että oikeastaan niin kuin merkittävä ajuri tälle EU- ja Kiinan väliselle taloussuhteelle on ollut se, että eurooppalaiset on siirtänyt tuotantoa sinne ja tuottaa sieltä käsin. Nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa nämä investoinnit ei ainakaan lisäänny ja on jopa vähentynyt jonkun verran. Mutta sen päälle on tullut tosiaan nyt tämä Kiinasta tuleva investointikiinnostus Eurooppaan, joka on lukujen valossa edelleen hyvin pientä. Muistaakseni 2012 niin tuli 3,5 miljardia euroa investointeja Kiinassa, joka siis on suhteessa siihen kauppaan, niin se on siis alle 1% tästä kaupasta.
No kuka siellä investoi? Että onko siellä yksityisillä tämmöisiä rahoja vai onko se valtion päätös?
No siinäkin Kiinan investoinnit oikeastaan niin kuin kaikkialle, niin siellä on hyvin paljon toimijoita. Että ei voida sanoa, että se on pelkästään valtion päätös. Kiina on valtava kokoinen maa, jossa on paljon valtio-omisteisia yrityksiä, mutta on myös muun tyyppisiä yrityksiä. Ja siellä on kaikkea niin kuin perheyrityksistä valtioon tämmöisiä strategisia sijoituksia isoihin valtio-omisteisiin yhtiöihin. Eli toimijoita on vaikka kuinka paljon. Mutta sitten on seuraava kysymys oikeastaan sitten, että minkä tyyppisiä investointeja he voisivat ajatella tekevänsä EU:n alueelle, että mikä on se, mikä heitä kiinnostaa. Ja yritysostojahan kiinalaiset yritykset on tehnyt pitkään jo, mutta siinä usein vaikuttimina on tämä jonkinlainen teknologiaosaaminen tai ehkä brändi, aika usein on brändi.
Että ostaa brändi, jota ostaa he voi brändin. Sitten.
Joo, ja tämähän on oikeastaan ihan tämmöistä globaalin talouden ihan peruskauraa, voi sanoa, että kun Kiina on kuitenkin niin kokonaisuutena sillä ehkä alemmalla talouskehityksen tasolla, niin he ostaa tietenkin pois kuuleksimasta sellaisia aloja, joilla ei ole kauheasti tulevaisuutta Euroopassa, niin kuin autotehtaita.
Tarkoitatko, että ne voisivat ostaa vaikka Ferrari, niin sitten se olisikin kiinalainen auto periaatteessa?
Periaatteessa kyllä, mutta mä luulen, että kiinalaiset on sen verran fiksuja siinä kuitenkin, että että he miettii, missä vaiheessa kannattaa ostaa pois joku Ferrari-tyyppinen yritys, jota on tietenkin hyvin vaikea olisi ostaa varmaan, koska siinä on se italialaisessa takajalalla. Siitä tulisi helposti paljon polemiikkia, mutta myös se, että vaikka he saisikin ostettua sen noin niin kuin teoriassa, niin miten sille brändille kävisi? Nyt ajattelin ihan, siis kiinalaiset kuluttajat on aika kriittisiä myös omia tuotteita kohtaan usein, ja he ostaa sen Ferrarin nimenomaan, koska se on tuotettu italialaisten toimesta Italiassa tai Euroopassa kuitenkin tuotettu näitä luksusautomerkkejä, niin haluaa sen sen takia ostaa, ei sen takia, että se on kiinalaisten merkkejä. No, Volvohan tietysti ostettiin pois, ja siinä on ihan mielenkiintoinen kysymys, että missä määrin se Volvon brändi säilyy, ja se on varmaan, tai toimii varmaan jonkinlaisena esimerkkinä sitten muille vastaavallaisille. Volvon omistus on käsitteeksi kiinalaisten käsissä.
Miten se menee, se omistuspohja? Nämähän on ihan hirveän isoja rahoja, kun sä ostat jonkun Volvon, niin saako siellä yksityisillä olla tämmöisiä rahoja?
Siis ne on kiinalaisen näkökulmasta tietenkin hirveän pieniä rahoja, ne tämän tyyppiset rahat, eli ei Kiinalla rahasta ole puutetta sillä valtavalla.
Onko se valtio, joka sen ostaa silloin sen Volvon?
Ei se yleensä valtio ole ainakaan suoraisesti, mutta toki voi olla, että siellä on ehkä valtio-omistainen yritys, joka sijoittaa rahaa. Mutta siis raha on se pienin pulma Kiinalla tänä päivänä, että kyllä se pelkästään siitä olisikin, ne voisi ostaa vaikka minkä pois.
Vaan mikä se pulma on?
Kiinasta näkökulmasta niin EU:hun on vaikea sijoittaa syystä tai toisesta, minkä usein että EU:n puolelta kiistetään, että ei se ole mikään ongelma tänne sijoittaminen, vaan että EU-talous on avoimpia talouksia maailmassa, jos haluaa sijoittaa, joka varmaan osittain kyllä pitää, tai pitkälti pitää paikkaansa, eli kyllä EU:n alueella varmasti on helpompi etabloitua tai ostaa yrityksiä kuin esimerkiksi Japanista. Mutta syystä tai toisesta niin Kiinasta näkökulmasta niin EU-alueelle ei ole kauhean helppo tehdä sijoituksia. Ja tässä tulee nyt tämä investointisopimus taas mukaan peliin. Eli me koetaan helposti Euroopassa, että meillä on ongelmia siinä etabloitumisessa, markkinoille pääsyssä Kiinaan. Vaikka periaatteessa joku ala on auki, niin sitä käytännössä niin moni alue dominoi kuitenkin isot kiinalaiset toimijat. Mutta samaa tosiaan kuulee kiinalaistikin osalta, että ei ole yhtään helppoa tulla tänne myöskään investoimaan.
Mikä meillä on se, mikä se on se este, se konkreettinen heidän mukaansa?
Syytä on varmaan monia, mutta siinä on ihan lähtien tämmöistä informaatio-ongelmista, että ei tiedetä, että kenen ollaan yhteydessä, mikä on aika mielenkiintoista sinänsä, koska monilla maillahan on tämmöinen jonkinlainen
neuvonta
niin, tai Ruotsilla on erittäin menestyksekäs Invest in Sweden muun muassa, joka kyllä neuvoo, jos tarvetta on sijoituksille. Mutta jostain syystä kuitenkin he usein toteavat sitä Kiinan puolelta, että ei ole niin kauhean helppoa. Ja että se selittää tämän epäsuhdan näissä investoinnissa, jossa me edelleenkin investoidaan siis kaikista huolimatta paljon enemmän Euroopasta Kiinaan. Mutta tämän lisäksi niin Kiina siis puuhailee myöskin merkittäviä infrastruktuuriinvestointeja, eli ihan tämmöistä uusia investointeja ja ennen kaikkea tuonne Itä-Euroopan puolella. Että siellä he näkee, että siellä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia nimenomaan EU-maissa. Siellä on ollut erinäköisiä rautatiehankkeita ja tiehankkeita, joissa he on vähän näin epäkaunista sanottuna ehkä ajatellut, että me ei saada eurooppalaiset itse aikaiseksi näitä, niin kiinalaisten täytyy tulla rakentamaan ne meille. Missä on tietty siemen kyllä totuutta kanssa, että on puhunut itä-eurooppalaisten kanssa ja ne on innoissaan siitä, että Kiinasta on rakentamassa sellaisia rautatieyhteyksiä, joita he on kaivannut ja joita heille ei ole ollut aikaisemmin.
Miten sitten tämä talouskriisi, miten Kiina on suhtautunut tähän? Mehän ollaan kuitenkin Kiinalle se kaikkein tärkein vientimaa, jopa tärkeämpi kuin USA, niin eikö näin ollut, että silloin kun Kreikka oli pahassa kriisissä, niin kiinalaisethan oli siinä jotenkin auttamassa jotenkin kriisistä ulos pääsyä?
No siitä on puhuttu paljon ja siis EU on ollut monta vuotta Kiinan tärkein vientimarkkina, tosin sen suhteellinen merkitys Kiinalle on pienentynyt. Ja jos ajatellaan Kiinan globaalia kauppatilannetta, niin tämä ympäröivä Aasia on ilman muuta se Kiinan tärkein alue kuitenkin. Kun kysymys oli se, että mitä se on vaikuttanut tässä talouskriisin yhteydessä, niin musta tuntuu, että se EU-markkina ei ole niin tärkeä enää Kiinalle, mitä se on aikaisemmin ollut. Talouskriisin myötä ja jälkeen oikeastaan, niin kiinnostavuus on laskenut jo, sen merkitys on suhteellisesti ainakin laskenut. Ja Kiinan kysyntä on enemmän kotimaiden varassa kuin mitä se oli aikaisempia ja tosiaan sitten sen ympäröivän Aasian varassa.
Miten vapaasti se kelluu se Kiinan valuutta? Kuinka paljon siis Kiina tekee kaikenlaisia liikkeitä sen suhteen? Eikö se ole nyt, että se on ruvennut niin kuin vapaammin kellumaan, mutta eikö se täysin vapaasti
kelluu? Suuntaushan on ollut joskus vuodesta 2005 lähtien jo se, että se saa tietyn vaihteluvälin sisällä niin muuttua sen arvo, ja se on ollut alkuun hyvin pieni se vaihteluväli, ja sitten on siitä vähän kasvanut, ja kyllä niin kuin tavoitteena on se, että jollakin näköpiirissä olevalla niin kuin aikataululla niin saataisiin aikaiseksi sellainen tilanne, että Kiinan valuutta on aika vapaasti vaihdettava. Että näin ainakin.
Silloin ne on samassa liemessä kuin EUkin, että se ulospäin sitten reagoisi, että Kiinan vienti voisi sitten heikentyä, jos valuutta kelluisi. Mutta sitten ehkä ne kotimarkkinoille suuntaisi enemmän.
Niin, se on hyvin monimutkainen kysymys. Siis Kiinan keskuspankin puolelta niin viesti on ollut se, että pyritään hyvinkin vahvasti uudistamaan näitä Kiinan finanssimarkkinoita, kansainvälistämään valuuttaa ja myöskin pyritään siihen, että valuutta kelluisi aika tai liikkuisi vapaasti. Mutta se on siis monimutkainen vyyhti, jossa kaikki vähän vaikuttaa kaikkeen. Et se oli nimenomaan tässä uudistuspaketissa se, jossa ehkä konkreettisimmin linjattiin, että mihin suuntaan ollaan menossa. Et toki se on yksi aspekti se, että maa, jolla on kauppatase ylijäämä ja vaihtotase ylijäämä, niin sen valuutta tuppaa vahvistumaan, niin kuin on käynyt aikaisemmin esimerkiksi Deutschmarkille ja nyt eurolle. Ja meillähän on siis kuitenkin ollut Euroopallakin koko ajan merkittävä vaihtotaseen ylijäämä. Ja sama siis Kiinassa, ja se onkin vahvistunut, mutta nyt täytyy miettiä sitä, että mikä siinä on tässä kehitysvaiheessa sillä johdolle tärkeämpää tai tärkeintä. Onko se vientimenestys, vai onko sillä muut tavoitteet. Ja tässä mä sanoisin, että varmaan ne muut tavoitteet nyt painaa enemmän. No lähtien siitä, että tätä kautta saadaan nopeammin reformoitua niitä finanssimarkkinoita, joka on edellytys kaikille tai hyvin paljon muulle toiminnalle myös.
Markkinat siellä sitten päättäisi, että mihin kannattaa investoida, niin ne ei tekisi sitten niin kuin ihan hassunkurisia investointeja.
Niin, jos ongelmana on se, että ollaan tehty paljon tavallaan turhia yliinvestointeja. No, niin kuin yli hyvän infrastruktuurin rakentaminen ja liikaa pilvenpiirtäjiä ja kyllähän nämä on kaikilla tiedossa ja liikatuotantoa hyvin monilla aloilla, niin jos tämä on se niin kuin perusongelma, johon pyritään pääsemään käsiksi, niin se melkein edellyttää sitä, että finanssimarkkinoita uudistetaan rankalla kädellä ja jotta saadaan siihen vipuvartta, niin se sitten taas puolestaan edellyttää helposti sitä, että valuutta on vapaammin vaihdettavissa ja että se kelluu.
Ja jos näin käy, niin silloin euro heikkenee juoniin nähden, ja se tarkoittaisi käytännössä sitä, että tämä tulisi tasapainoisemmaksi tämä EUn ja Kiinan kauppa, ja ehkä osin myös niin, että työpaikat entistä vähemmän valuisi Kiinaan. Näinkö?
No, tunnetusti niin valuuttakurssien ennustaminen on melkein, liikkeiden ennustaminen on melkein niin kuin vaikeampaa kuin osakepörssien ennustaminen. Niin en sitä uskalla sanoa, että mihin suuntaan se menee, mutta kaiken järjen mukaan kyllä, niin jos muut asiat pysyy samana, eli Kiinalla edelleen on merkittävä vaihtotaseen ylijäämä ja Kiinan taloudella menee suhteellisesti paremmin kuin muualla, niin kyllä silloin voisi olettaa, että se valuutan arvo vahvistuu. Mä mietin sitä ehkä pikemminkin sitä kautta, että se vientimarkkina tai viennin kehitys on suhteessa vähemmän tärkeää sille Kiinan johdolle kuin se, että saadaan tämä kotimarkkina kasvatettua.
Toimii
ja myös kasvatettu sen koko ajan. Eli Kiinan valuutta hallitusti vahvistuu, niin se tarkoittaa sitä, että se Kiinan markkina onkin yhtäkkiä paljon isompi kuin mitä me kuviteltiin näin niin kuin ulkopuolisen.
Ja meillä on myös vientimahdollisuudet paljon paremmat.
Teoriassa ainakin näin, joo, kyllä. Joo, näin. Ja sitten täytyy muistaa se, että kun puhutaan Kiinan viennistä, niin Kiinan nimenomaan siinä ulospäin suuntaan tuossa viennissä, niin ulkomaiset yritykset ovat olleet siinä suurimpia tekijöitä. Eli pitkäänhän oli tilanne se, että 60% tai ylikin Kiinan viennistä oli ulkoa sijoitettuja. Ja nyt en tarkoita vain eurooppalaisia, amerikkalaisia, vaan ennen kaikkea näitä muita aasialaisia toimijoita. No. Niin tavallaan se vaihe Kiinan talouden kehityksestä on tullut jonkinlaiseen päätepisteeseen. Ei tarvita enää sitä vientivetosta kasvua. Ja nyt jos nyt annetaan, jos vielä palataan siihen aikaisemmin kysymykseen, eli miksi se olisi niin kuin ongelmallista Kiinan kannalta, niin ei se välttämättä ole kauhean iso ongelma. Sikäli kun siinä siis suurin osa näistä tuottajista, jotka tuottaa ulospäin, niin ei ole edes kiinalaisia yrityksiä. Et niin pikkuhiljaa niin niitä niin kuin ikään kuin autetaan niitä ulos sitten muualle kanssa ja Kiinan kotimarkkinakehitys saa niin kuin enemmän tilaa kuin tämä valuutta vahvistuu.
No, mitä tämä EUn kannalta tarkoittaa?
Pelkästään se valuuttakurssi on yksi pieni osa siitä, mutta toki voisi ajatella teoriassa, että se helpottaa eurooppalaisyritysten, varsinkin jos se yhdistyy siis investointisopimukseen ja siihen palvelualueen vapautuu, niin voisi ajatella, että se auttaa meikäläisiä yrityksiä, jotka on tehokkaita, niin tuottamaan täältä käsin enemmän Kiinaan.
Kiinan markkinoille,
joo. Tämä on varmaan yksi vaikutus, mutta toisaalta se, mikä siinä tulee mukaan, on sitten se, että kun tavallaan luotiin pohja EU:n ja Kiinan välisille suhteille, eli tämä oikeudellinen pohja, ja sitten vielä siinäkin vaiheessa, kun puhuttiin tästä strategisesta kumppanuudesta, niin meillä oli kaksi aika komplementaarista taloutta, eli me tuotettiin paljon sellaisia tuotteita, joita Kiinassa ei tuotettu, ja Kiinassa tuotettiin jotain muuta. Eli se oli se vaihe, kun me tuotettiin kännyköitä, ja ne tuotti paitoja ja leluja ja semmoista helpompaa konetta. Me ollaan menty hyvin nopeassa aikataulussa niin siitä vaiheesta eteenpäin ja paljon nopeammin kuin moni koskaan ajatteli EU:n puolella. Eli meillä ei ole enää samassa määrin komplementaariset taloudet, vaan meillä on, ainakin jos katsotaan teollisalakohtaisesti, niin meillä on hyvin paljon sellaisia aloja, joissa me tuotetaan jo aika samantyyppisiä tuotteita. Eli toisin sanoen me kilpaillaan enemmän toistemme kanssa, joka melkein väistämättä tuo sitten myöskin kauppakiistoja enemmän.
Dosentti Mikael Matlin Turun yliopistosta.
Onko se niin, että kun sä sanoit, että talouskriisin jälkeen Kiina menetti meihin kiinnostuksensa, niin koko tämä kohtalon yhteys tai tämä yleinen kiinnostus toisiin meni, tämä tulee laimenemaan, tähän tulee jotakin ihan uusia elementtejä?
No siitä on ollut tietyllä tavalla niin pelkoja jo oikeastaan viime vuosina Euroopassa, että Kiinan kiinnostus Eurooppaa kohtaan on pienentynyt. On se osittain ehkä reaalinenkin sellainen, koska jos ajatellaan Kiinan näkökulmasta, niin sitä tilannetta ei oikeastaan enää ole, että nähtäisiin jonkinlainen tämmöinen niin kuin erityiskumppanuus ja erityisasema EU:n kanssa. Ja se oli ehkä se yksi lyhyt vaihe silloin 2003-2004 sen strategisen kumppanuuden alkuaikoina, kun Kiinan puolella ajateltiin, että tämä on semmoinen suhde, johon kannattaa panostaa paljon ja josta tulee merkittävä akseli myös poliittisessa mielessä. Mutta tänä päivänä sanoisin, että Pekingistä käsin katsottuna, niin heillä on paljon tärkeitä suhteita, joista monet on ympäröivä Aasiaan. Yhdysvallat suhde on ilman muuta se tärkein Kiinalle. Tietysti paljon hyviä suhteita oikeastaan kaikkiin maanosiin tänä päivänä, ja sillä on hyviä suhteita joihinkin eurooppalaisiin maihin. Mutta EU-Kiina välillä, niin se ei ole nähdäkseni enää niin tärkeä suhde Kiinalle.
EU ei ole se kattojärjestö, jonka kautta se Eurooppaa katsoo, vaan se katsoo Saksaa ei. Ja mitä muuta.
No, Saksa on tietenkin korostunut, eli Saksalla on erittäin hyvät ja tiiviit ja monitasoiset suhteet Kiinaan. Ja jos ajatellaan EUn puolelta vientiä Kiinaan, niin sehän on pitkälti Saksan vientiä. Ei sitä pääse mihinkään, että melkein puolet siitä on Saksan vientiä Kiinaan. No tuonti on sitten tietenkin hajautumpia, menee aika lailla kaikkiin maihin, mutta et ne, jotka on pystynyt näinä vuosina kaikista parhaiten kilpailemaan niin, että heillä on vielä tuotanto pysynyt omassa maassa ja pystynyt sieltä viemään Kiinaan, niin se on kyllä ollut ilman muuta Saksa. Ja Saksalla ja Kiinalla voi sanoa olevan jonkinlainen erityissuhde, mutta EU-Kiinalla ei enää ole semmoista, jos sitä koskaan olikaan.
No entäs nämä muut EU-maat ja mihin tässä porukassa Suomi asettuu?
Meillä on muutama maa, jolle Kiina on erittäin tärkeä ja Saksa on se kaikista merkittävin niistä. Suomi kuuluu siihen porukkaan kanssa, jolle Kiina on suhteessa paljon tärkeämpi kuin monille muille maille. Jos ajatellaan kauppaa nyt sekä tuontina että vientinä, niin Kiina on meille merkittävimpiä kauppakumppaneita. Ja tämä meillä usein itse asiassa unohtuu, että meille se on tuonnissa muistaakseni neljänneksi tärkein maa ja vientikin puolella se on seitsemänneksi tärkein. Ja monille muille maille niin se on huomattavan paljon alempana siellä jossain 15 sijoilla tai muuta.
Entäs sitten tämä Kiinan sisäiset jännitteet? Mikäs vaikutus niillä on EU:n ja Kiinan väleihin? Eikö sitä sanota, että melkein puolet Kiinan tutkijoista joku vuosi sitten sanottiin näin, niin oli sitä mieltä, että Kiina voi hajota ja puolet oli sitä mieltä, että ei se mihinkään hajoa?
No tulevaisuutta aina vaikea ennustaa, mutta sen verran kauan tätä katsonut. Parikymmentä vuotta tätä Kiinan tilannetta, että on tullut aina ehkä vähän varovaisemmaksi niissä omissa ennusteissaan kanssa, että näitä on ollut paljon näitä vuosien mittaan tällaisia ehkä raflaaviakin ennusteita siitä, miten se yhteiskunta hajoaa tai menee sekasortoiseksi ja muuta. Mutta siinä ehkä unohtuu se, että jos katsotaan taaksepäin Kiinaa, siis kymmeniä vuosia tästä taaksepäin, niin monessa mielessä niin Kiina on yhtenäisempi ja integroituneempi maa kuin mitä se ikinä on ollut. Eikä ihan näin siis niin kuin fyysisessä mielessä. Eli siinä pääsee paikasta paikkaan hyvin paljon helpommin kuin aikaisemmin.
No, se just nimenomaan tämmöinen Baabelin torni-efekti, niin saattaa just tehdä sen, että siellä yhtäkkiä jotain tapahtuukin.
No siis toki tapahtuu koko ajan kaikenlaista Kiinan kokoisessa maassa, mutta näin, mä ajattelen sitä politiikan tutkijan tämmöisenä niin kuin hallintamekanismien kautta, että siellä on myös paljon parempi kontrollijärjestelmä kuin mitä koskaan on ollut aikaisemmin. Että kun mennään takaisin muutama kymmentä vuotta, niin siis ei välttämättä tosiaan tiedetty, mitä tapahtuu, ainakaan kovin nopeasti tiedetty, mitä tapahtuu jossain toisella puolella maata, ja siellä puhuttiin ihan eri kieliä, oli vaikea ymmärtää toisiaan ennen kuin yhtenäistettiin tätä puhuttua kieltä. Ja nyt se on ihan tai siis hyvin monilla mittarilla katsottuna, niin se maa on niin paljon integroituneempi kuin mitä se oli, että siellä pääsee vaikka Pekingistä Shanghain junalla muutamassa tunnissa, kun aikaisemmin saattoi mennä vuorokausi tai enemmänkin. Eli mä uskoisin, että tänä päivänä tämä valtiokoneisto on paljon enemmän paremmin tietoinen siitä, mitä siellä maassa tapahtuu, ja pyrkii sitä tietenkin ennaltaehkäisemään myöskin, että tapahtuisi mitään semmoista, mikä aiheuttaa ongelmia. Ja siis kaikenlaisia paikallisia mielenosoituksiahan on päivittäin Kiinassa, mutta siinä ei ole mitään uutta oikeastaan, että niitä on ollut jäteajat. Ja...
Mutta jos tulisi joku uusi talouskriisi tai ympäristökriisi tai jonkun näköinen kriisi, ja Kiina hajoisi vaikka 4 osaan, niin olisiko se katastrofi EUn kannalta?
No kyllä, varmasti me ollaan panostettu niin paljon siihen, että meillä on Kiina kuitenkin yhtenäisenä ja keskeisesti johdettuna, siis myös Kiinan ulkopuolella. Ja meillä kaikilla alkaa olla tosiaan se iso panos siinä pelissä. Että jos ajatellaan ihan vaikka tämä finanssikriisivaihetta, se, että Kiinan kasvu tavallaan ylläpiti paljolti maailmantaloutta, niin se oli merkittävä tekijä siinä, että päästiin yli sen pahimman kuopan silloin 2009. Niin toki jos meillä tulisi merkittävä kriisi Kiinaan, niin kyllä se vaikuttaisi hyvin nopeasti meihinkin montakin kautta. Mutta oikeastaan se, mistä nyt viime vuosina ollaan oltu eniten huolissa, on tämä Kiinan finanssimarkkinoiden ja nimenomaan tämä varjopankkisektorin vaikutus. Että jos joku tämmöinen valtava kriisi tulee, niin se todennäköisin paikka, missä se lähtee liikkeelle, on nimenomaan tämä finanssimarkkinoiden puoli, joka voisi aiheuttaa siellä jonkinlaisen isomman kriisin.
Eikö sitä ole puhuttu, että siis se talous on siinä tilassa nyt muutenkin? Ensinnäkin siellä on vääristelty niitä lukuja, näin sanottiin, ja tosiaan siellä on se esimerkiksi asuntokupla, että kyllä sielläkin voi tulla jonkunnäköinen taloudellinen isompikin ongelma.
Voi toki, mutta sitä asuntokiinteistökuplastakin on puhuttu jo 10 vuotta kohta, mutta toisaalta se koneisto pyrkii olemaan aina askelta edellään, eli olemaan vähintään yhtä iso kuin se ongelma.
Jos sielläkin tapahtuu näin, että reaalitalous irtoaa finanssitaloudesta ja siitä tulee omat ongelmansa, niin ja maa on kuitenkin tuossa kehitysvaiheessa, että siellä on siis todella tiukkaa ihmisillä, niin kyllähän siellä voi jotain tapahtuakin.
No mä oon ajatellut sen usein sitä kautta, että jos kun puhutaan paljon kiinteistökuplasta, joka olisi varmaan yksi semmoinen isompia mahdollisia ongelmia siellä, niin kumpi on nyt sitten isompi ongelma, jos meillä on sellainen maa niin kuin esimerkiksi Suomi, jossa monet on ostanut asuntonsa 95% lainalla tai 100% lainalla, tai semmoinen maa kuin Kiina, jossa asunto on ostettu 40% lainalla. Et jos siellä tapahtuu se kiinteistökuplan puhkeaminen, niin kummassa se tuottaa nopeammin ongelmia. Ja melkein olisin taipunut sanomaan, että tämä meidän tilanne on siinä mielessä niin kuin vaarallisempi, että koska siinä on vähemmän sitä omaa rahaa kiinni. Ja siis Kiinalla on monessa mielessä ollut hyvin tiukat nyt nämä rajoitukset jo, oman rahoituksen vaatimus ja vakuudet sun muut. Ja siitä huolimatta se kiinteistökupla on kasvanut lähinnä sen takia, että sitä rahaa on liikaa tavallaan, ja sitä on työnnetty sitten johonkin, mihin sitä on voinut työntää, ja se on ollut sitten kiinteistömassa. Mutta se siis, mitä mä haluan sanoa sille, on se, että meillä ei ole sitä ongelmaa, vaikka meillä on paljon muita mahdollisia ongelmia siinä finanssisektorin puolella, mutta sitä ongelmaa, mikä meillä oli siellä subprime-kriisissä Yhdysvalloissa, ne ei sellaisessa muodossa ole Kiinassa. Sen sijaan siellä on sitten toisen tyyppisiä ongelmia, niin kuin nämä lainoitussysteemit tai se, että ihmiset on sijoittanut paljon rahaa tällaisiin tuotteisiin, joista on epävarmaa, että tuleeko valtio apua vai ei.
Näin sanoi dosentti Mikael Matlin Turun yliopistosta. Ja kiitos teille keskusteluista ja kommenteista. Ja kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita, joko sähköpostitse tai sitten esimerkiksi ohjelman aikana voi keskustella kanavan sivuilla olevassa lähetysikkunassa, taikka erilaisia viestejä voi myös lähettää Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.